Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 16 ноябрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана эл үнүн угаласыз. Таңкы Азаттыкты обого бүгүн мен Улан Алымкулов даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Гүлайма Шакеева тааныштырат.
Турсунбек Акын улуттук коопсуздук кызматына чакырылды. Пуси Раят тобунун абактагы мүчөсүндө кургак учук аныкталган жок. Кыргыз өзбек чек арасындагы окуя боюнча кылмыш иш козголду. Эми ушул жана башка жаңылыктарга токтолсок. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын бүгүн саат 10:00 улуттук коопсуздук кызматына чакырылганын өзү Азаттыкка кабарлады. Акын атайын кызматтар президент Алмазбек Атамбаев боюнча соңку билдирүүсүнө байланыштуу чакырып жатышат деп божомолдойт. Экс акыйкатчы 29 октябрда криминалдык лидер Батукаевдин түрмөдөн чыгып кетишине мамлекет башчынын тиешеси бар деп айтып чыккан. Президенттин маалымат кызматы бул боюнча билдирүү таратып, Акындын айткандарын абсурд деп атаган. Бир катар оор кылмыштар үчүн соттолгон Азиз Батукаев быйыл жазында рак оорусуна чалдыкты деген негизде түрмөдөн эрте бошонуп Чеченстанга учуп кеткен. Бул үчүн парламент Турсунбек Акынды кызматтан алган. Пуси Раят тобунун абактагы мүчөсүндө кургак учук аныкталган жок. Надежда Талаконикова Красноярскидеги номер 1 кургак учук ооруканасында текшерүүдөн өтүп, жугуштуу дарт менен оорубай тургандыгы аныкталды. Надежданын күйөөсү Петр Верзилов жубайы менен жолугушканын, кургак учук аныкталбагандыгын айтты. 2 жылга кесилген Надежда Талаконикова буга чейин Мордовиядагы түрмөдө отуруп, анда өмүрүнө коркунуч келтирилгенин, начар шарттарга нааразы экенин айтып, ачкачылык жарыялаган. Орусиялык Пуси Раят тобунун 3 мүчөсү былтыр чиркөөдө президент Путинди келекелеп ырдады деп бейбаштык үчүн камалган. Келерки жылы мартта Талаконикованын түрмөдөгү мөөнөтү аяктайт. Кыргыз өзбек чек арасындагы окуя боюнча кылмыш иш козголду. Баткенде чек арачыга кол көтөрдү деген Соктун тургундарына карата кылмыш иш козголду. Мындай маалыматты Азаттыкка чек ара кызматынын өкүлү Эрзат Шамшиев билдирди. Анын айтымында 12 ноябрда Өзбекстандын Сохан клавы менен чектеш аймакта аткезчилик кылып жүк тартып бараткан өзбекстандык жарандар кармалган. Алар кыргыз чек арачысын Өзбекстандын аймагына алып кирип, сабап куралын тартып алган. Таяк жеген чек арачыны чогуу кызмат өтөгөн аскерлер куткарып калган. Чек арачыларга кол көтөргөн соктук 4 жаранга кылмыш иш козголуп, тергөөгө жолтоо болбосун деп аларды Фергана шаарына алып кетишти. Аткезчилик менен алектенгендерге көмөктөшкөн Кыргызстандын бир жараны кармалып, кылмыш иши козголгон. Беларусьта 2 активист камалды. Минск соту абакта белгисиз жагдайда көз жумган жигитти эскерип, көчөгө чыккан Александр Данилауну уруксат берилбеген жыйынга катышканы үчүн 5 күнгө камады. Бейшембиде Андрей Бондаренко дагы эскерүү иш-чарага катышканы үчүн 5 күнгө камалган. Ушул аптанын бейшемби күнү Минскидеги убактылуу кармоочу жайдын алдында август айында белгисиз жагдайда көз жумган 21 жаштагы Игорь Птичкинди эскерүү үчүн чогулгандарды полиция кармап кеткен. Маркум жигит атайын күбөлүгү жок машина айдагандыгы үчүн 3 айга кесилген эле. Нарында майыптар күнүнө карата акция өтөт. Бүгүн Нарында кайдыгерликке каршы жүрүш акциясы өтөт. Иш-чара 20 ноябрь балдар күнүнө жана 3 декабрь майыптар күнүнө карата уюштурулууда. Бул тууралуу Азаттыкка Нарындагы балдардын укугун коргоо боюнча ата-энелер коомдук бирикмесинин жетекчиси Шарапат Актанова маалымдады. Иш-чаранын максаты коомчулуктун көңүлүн майып балдардын жана алардын ата-энелеринин көйгөйлөрүнө буруу. Акция кадам реабилитациялык борборунан башталып, балдар жана ата-энелерге унаа менен 2-3 сааттык шаар кыдыруу уюштурулат. Чакан концерттик программа жана паркта сейилдөө дагы каралган. Нарын облусунда 12 000 майып жашайт. Алардын 1724 балдар. кайдыгерликке каршы күрөш акциясы бул күндөрү Кыргызстандын баардык аймактарында өтүп жатат.
Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облусу аймагында 12-17, Таласта 10-15, Баткенде 12-17 чейин, Ош менен Жалалабадта 13-18 чейин, Ысык Көлдө 5-10, Нарында 1-6, Бишкекте 14-16 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аяктап бара жаткан жуманын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчун окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүсү бүгүн Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Казакстан Кошмо Штаттары менен аскерий өнөр жайында кызматташууну кеңейтет. Бажы союзуна Өзбекстандын кошулуусуна өлкөдөгү ички саясий күчтөр жол бербейт дешет серепчилер. Кыш алдында Өзбекстанда кайрадан газ тартыш болууда. Борбор Азия апта ичинде аналитикалык берүүбүздүн башкы темалары ушулар. Адегенде региондо апта ичинде болгон кээбир орчун жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. 16 ноябрда Тажикстандын байтакты Душанбенин негизги көчөлөрү буулуп, автоунаалардын каттоосу чектелет. Улттук парламенттин кошмо жыйынында кайра шайланган президент Эмомали Рахмондун ант берүү аземи өтөт бул күнү. Инаугурация президенттик администрациянын кабарлашынча, бул ирет өтө жупуну, чет элдик коноктор катышпай өтүп, салтанаттуу кабыл алуу да болбойт. Эмомали Рахмон иш жүзүндө Тажикстанды 1992 жылдан бери жетектейт. 61 жаштагы Рахмондун жаңы президенттик мөөнөтү 2020 жылы бүтөт. Түркмөнстанда мышыктар жана иттерди алдап кармоо үчүн пайдаланылуучу жемдик сосисканы жеп алып, 4 аскер көз жумду. Тыш өлкөдө түркмөнстандык эмигранттар чыгарчу Хроника Түркмөнстана сайтынын 14 ноябрда кабарлашынча, жоокерлер курсагы ачып, ветеринардык кампанын арткы бөлмөсүндөгү муздаткычтан сосисканы таап жеп алышкан. Эки жоокер жайында калган экөө ооруканада көз жумган. Түркмөнстанда 27 октябрда пахта терими бүткөн деп расмий жарыяланган менен, бул солдаттар Иранга чек аралаш Акбугдай районунда пахта терип жүргөнү. Анын себеби да тергелип жатканы айтылат кабарда. 13 ноябрда Гүлнара Каримова жакын жардамчысы Рустам Мадумаров камакка алынганын маалымдады. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун кызы Твиттерде жазды. Мадумаров өткөн айда Ташкенттеги Нирвана дүкөнүн полиция тинткенден кийин жоголуп кеткен. Бир жума илгери Өзбекстандын башкы прокурорлугу Гүлнара Каримованын мурдакы жардамчысы Нурмухаммад Садыковдун жоголгону боюнча тергөө иши башталганын билдирген. Расмий маалымдалганга караганда, Нурмухаммад Садыков бирөөнү күчтөп уурдаган жана кызматын натура пайдаланган деп күнөөлөнүүдө. Гүлнара айымдын дагы бир жардамчысы НТТ телеканалынын директору Фердаус Абдыкалыковдун дайыны белгисиз экени да айтылат. НТТ телеканалынын лицензиясы финансылык тартип бузууларга байланыштуу токтотулган мурдараак. 14 ноябрда Түркмөнстандын Мары районундагы байыркы Мерф маданий тарыхый коргунда Түркмөнстандын курулуш маданиятынын 1000 жылдык башаты деп аталган эл аралык илимий симпозиум аяктады. Өлкөнүн мамлекеттик маалымат агенттигинин кабарлашынча, 2 күндүк жыйынга Япония, Түштүк Корея, Кыргызстан, АКШ, Орусия, Франция болуп, бардыгы 21 өлкөдөн архитекторлор менен окумуштуулар катышкан. Алар 7-9 кылымдарда курулган чоң кыз кала Сепилин, Селжуктардын султаны Санжардын жана Мухаммед ибн Зейдандын 12 кылымда тургузулган саганаларын барып көрүшкөн. 15 ноябрда Казакстанда улуттук акча тенгенин жүгүртүүгө чыгарылганынын 20 жылдыгы майрамдалды. Маарекеге байланыштуу Тарас, мурдакы Жамбыл шаарында тенгеге арналган туңгуч эстелиги ачылды. 1993 жылы 15 ноябрда эртең мененки саат 8:00 тарта 1 тенге жүгүртүүдөгү СССРдин 500 рублуна дал Тарас шаарында алмаштырыла баштаган. Казак акчасы обол Британияда, а тыйындары Германияда жасалган. сиздер Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде болгон айрым маанилүү окуялар менен тааныштыңыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Батыш маалымат булактары Казакстан Ак Тау портун НАТОнун күчтөрүнө ачканга макулдук бергенин кабарлап жатканда, Астананын улуттук коопсуздукту чыңдоого бекем бел байлаганын күбөлөгөн эки окуя болду өткөн жумада. 12 ноябрда Семей инжиниринг компаниясы Урал вагон завод илимий өндүрүштүк корпорациясы менен жаңы келишимге кол коюшту. Келишимге ылайык орусиялык фирма Казакстанга танктарды оңдоп тейлөөчү жана модернизациялоочу ишкана куруп берет. 14 ноябрда Казакстандын коргоо министри Адылбек Жаксыбеков Вашингтондо АКШлык коллегасы Чарльз Хейгел менен аскери техникалык, ошондой эле коргонуу өнөр жайындагы кызматташуунун болочогун талкуулады. Расмий маалымдалгандай, Жаксыбеков АКШнын General Atomic, Boeing Defense, Oshkosh, Lockheed Martin, Sikorsky сыяктуу курал жасоочу компанияларынын өкүлдөрү менен кездешти. Коргонуу өнөр жайындагы Казак-Америкалык кызматташуунун мааниси эмне? Москвада чыгуучу Национальная оборона журналынын башкы редактору, отставкадагы полковник Игорь Коротченконун сөзүнө караганда, Казакстан АКШдан жаңы куралдарды, айрыкча пилотсуз учактарды сатып алганга куштар.
Я думаю, в первую очередь речь идет о том, что Казахстан диверсифицирует возможности по...
Бул биринчи кезекте Казахстандын аскердик техниканы сатып алууну жана оңдоо жолдорун диверсификациялап жатканын жышаналайт деп ойлойм. Бул, тактап айтканда, Индия жүргүзгөн көп векторлуу саясатка окшош. Ошол эле мезгилде Казахстан үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюму ОДКБнын алкагында Орусия стратегиялык өнөктөш бойдон кала берет. Бирок Кошмо Штаттардын аскер өнөр жай комплекси менен кызматташууну кеңейтүү прагматикалык максатты көздөйт. Казахстан АКШдан алдыңкы аскердик технологияларды, пилотсуз учактарды жана башка техникаларды сатып алары анык. Анткени 2014 жылы НАТОнун жана АКШнын аскерлери чыгып кеткенден кийин постсоветтик мейкиндикте Ооганстандан болчу коркунучтар, анын ичинде ислам экстремизминин жылжымак коркунучу күчөйт. Алардын алдын алуу үчүн Казакстан аскерий техникаларды сатып алуу менен коргонуу жөндөмүн бекемдөөгө аракет кылып жаткандай.
В рамках политики диверсификации закупок вооружений и военной техники.
Казакстан Америка Кошмо Штаттары ортосундагы коргонуу жаатындагы кызматташуу былтыр ноябрда Вашингтондо кол коюлган 2013-2017 жылдардагы кызматташуу планына ылайык өнүгүүдө. Серепчилер Казакстан Орусияда эски советтик үлгүдө жасалган куралдарды мыкты курал менен алмаштырууга багыт алганын айтышат. Москвалык аскери эксперт Павел Фелгенгауер бул жөнүндө мындай дейт.
В принципе, Казахстан думает и даже занимается тем, чтобы диверсифицировать.
Казахстан принципинде Орусияда жасалган эски советтик аскердик техникага байланып калбай, курал сатып алууну диверсификациялоодо. Биринчи кезекте батыштан пилотсуз аппараттарды сатып алмакчы. Пилотсуз учактардын негизги өндүрүүчүсү Кошмо Штаттар. Өз ара макулдашылса, анын айрым бөлүктөрүн лицензия менен Казакстанда жасоо мүмкүн. Бул Астанага да, америкалыктарга да кызыктуу. Казакстан аскерий техника жактан Израиль менен кызматташып аткан. Соңку кабар Казакстан стратегиялык багытын Орусиядан АКШга которду дегенди билдирбейт. АКШ Борбор Азиядагы аскерлеринин санын реалдуу түрдө азайтмакчы болууда. Бул жакшы. Американын Кыргызстандагы базасы жабылгандан кийин Орусия Казакстандын АКШ менен аскерий техникалык кызматташуусуна мурдагыдай кызганбайт. Бирок этият мамиле кылат. Орусия бул тармакта АКШ менен кызматташпайт, бирок Франция, Германия, Италия менен чогуу курал жасоо боюнча долбоорлордун үстүнөн иштөөдө.
Россия делает то же самое, только не с Америкой.
Акыркы жылдары Казакстан жыл сайын аскерий чыгымдарды көбөйтүүдө. 2012 жылы коргонуу бюджети 24% көбөйтүлсө, эмки жылы 13% өсүп, 377 миллиард теңгеге жетет. Азыр 153 теңге 1 АКШ долларына тете. Казакстан удайы эле куралды өлкө ичинде жасагандын да аракетин кылып жатканын айтат полковник Коротченко.
Основу казахстанского парка.
Казакстандын бронетехникалык паркынын негизин орусиялык танктар түзөт. Аларды заман талабына ылайык модернизациялоо жана тейлеп туруу керек. Урал вагон завод менен келишим ушул максатты көздөйт. Ал эми коргонуу өнөр жайындагы АКШ менен кызматташууга токтолсок, Астана америкалыктардын пилотсуз учактарын байланыш жана башкаруу техникаларын сатып алары бышык. Арине, Казакстандын аскерий техникага болгон керектөөсү жөнүндө так айтуу кыйын. Бирок Казакстан коргонууга бөлүнгөн акчага жараша чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын пайдаланып, улуттук аскер өнөр жайын жана батышта сатып алынчу техниканы оңдоо, модернизациялоо жана тейлөө боюнча тең орток ишканаларды курганга аракет кылууда.
Деди Москвада чыгуучу Национальная оборона журналынын башкы редактору, аскери эксперт Игорь Коротченко.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Шейшемби 12 ноябрь күнү Орусиянын өкмөттүк маалымат каражаттары Өзбекстан келечекте бажы биримдигине кошулуу мүмкүнчүлүгүнө оң карай турганын кернейин тартып, добул басын кагып жарыя кылды. Андай кубанычка Өзбекстан парламентинин жогорку палатасы, Сенаттын төрагасы Илгизар Сабировтун, Орусия Федерациясынын төрайымы Валентина Матвиенко менен кездешкенден кийин айткан сөзү негиз болду. Сабиров кабарчылардын Өзбекстандын бажы биримдигине болочокто кошулуу мүмкүнчүлүгү тууралуу суроосуна менин оюмча биз муну колдойбуз деп жооп берген эле. Андан эки күн айланбай Сенаттын тышкы саясат боюнча комитетинин башчысы Садык Сафаров орусиялык агенттиктердин береги кабарын жокко чыгарды.
Өзбекстан мурдагыдай эле Орусия менен өнөктөш болууга кызыктар, лекин интеграциялык жараяндарга катышууга даяр эмес. Бул маселе талкууланбады. Күн тартибинде жок болчу деп сиздерди ишендире алам. Биз эки жактуу мамилелерге тийиштүү суроолорду талкууладык. Бажы союзуна байланыштуу Өзбек Республикасынын позициясы өзгөргөн жок.
Садык Сафаровдун мындай сөзүн Москвада жайгашкан мамлекеттер аралык Мир телеканалы 14 ноябрда кабарлады. Бул билдирүү Өзбекстандык серепчи Саодат Нишанованын айтымында президент Ислам Каримовдун макулдугу менен жасалышы этимал. Ананда Ташкент бажы үч илтигине кирүү шартын аткармайынча Москва куру сөзгө ишенип союздун дарбазасын ача койбойт дейт талдоочу.
Но я думаю, что может быть, так скажем, спикер.
Менин оюмча бул Өзбекстандын эң жогорку бийлиги менен макулдашылган чечим. Садык Сафаев жагдайды реалдуу баалады. Ал өз комитети менен бажы союзуна кирүү ишин мыйзамый жактан камсыздай албасын терең түшүнөт. Менимче бул жерде саясий жана практикалык көз караш кайчы келди. Президент Каримов дайыма балансты иш жүргүзөт. Ошон үчүн ал ушунча жыл өлкөнү ар кандай балетин сактай алды. Ал балким Садык Сафаров жана Илгизар Сабиров менен сүйлөшүп туруп, бажы союзуна кошулуу али эрте, ага кирүү шартын аткара албайбыз деген бүтүмгө келген. Анын үстүнө Орусия буга чейин эки арада болгон окуяларды эске алып, куруу адага алданбайт жана шарттын аткарылышын талап кылат. Бул эсепке алчу жүйөлүү фактор.
Это тоже один из, как говорится, факторов, с которым нужно считаться.
Белгилей кетели, Орусия Өзбекстандын маанилүү жана эң башкы экономикалык өнөктөшү. Расмий маалыматтарга караганда, Өзбекстандын тышкы соодасынын 30% Орусияга багытталган. Талдоочулардын айтымында Ташкент бажы биримдигине кошулууну каалаган учурда да экономикалык автаркия же жабык саясаттан пайда көрүп жаткан ички күчтөр ага жол бербейт. Саудат Нышанованын баамында бажы биримдигинин мүчөлөрү Казакстан менен Беларусь да Өзбекстан талапты аткарбай туруп босогону аттаганын каалашпайт.
И вот получается, он же просто не может выполнить эти условия. Понимаете, внутренне
Ташкент бажы союзуна кирүүнүн шартын аткара албайт. Анткени аны аткарууга Өзбекстандагы саясий күчтөрдүн балансы мүмкүнчүлүк бербейт. Жабык моделди сактаганга кызыктар күчтөрдү ички саясий аренадан сүрүп чыгуу мүмкүн эмес экенин жетекчилик айкын түшүнөт. Албетте, биз уюмга кирүү шартын аткарабыз деп убада берип коюп, анын созуп жүрө берүү мүмкүн. Буга бирок Казакстан да, Беларусь да көнбөйт. Ошон үчүн бажы союзуна Өзбекстанды эмес, Тажикстан менен Кыргызстанды кабыл алган жакшы.
Серепчи ошондой эле президент Каримов Өзбекстан бажы союзуна кошулат деп чечкен учурда да зарыл мыйзамдарды кабыл алып, соода жана бажы төлөмдөрүн унификациялоо үчүн бир нече жыл керек болот дейт.
Таможенный союз предполагает гармонизацию.
Бажы союзу деген бул эң алды импорт менен экспортту теске салчу салыктарды, лицензияларды жана башка алым төлөмдөрдү гармонизациялоо, жалпы бир калыпка салуу. Өзбекстан карманган экономикалык модельди эске алганда, өлкө үчүн бажы союзуна кирүү аябай оор болот. Себеби тышкы соодада колдонулуп жаткан бардык документтер, импорттук, экспорттук эрежелер, анын ичинде валюта рыногундагы жоолор толук өзгөртүлүш керек. Ал үчүн тийиштүү мыйзамдарды кабыл алуу да саясий жактан абдан татаал. Ал үчүн жабык режимден пайда көргөн элитанын жарымын кууп таркатуу зарыл. Маселенин маңызы мына ушунда.
Элита, которая зарабатывает на закрытом режиме.
Деди Саудат Нышанова. Кыш алдында Өзбекстанда кайрадан бензин тартыш болууда. Бул жөнүндө Азаттык радиосунун өзбек кызматына Өзбекстандын чар тарабынан кардарлар билдиришти. Кычыраган кыш алдындагы энергетикалык кризиске эмне себеп болушу мүмкүн? Суроонун чоо жайын Төрөкул Дооров баяндайт.
Мунай менен газга бай Өзбекстанда акыркы бир нече аптадан бери айдоочулар бензин таппай убара. Күйүүчү май куйган көпчүлүк жайлар жабык. Иштеп тургандардын алдындагы узундан узун кеткен кезек өлкөнүн бензинге муктаждыгын бийликтер канааттандырбай калганынын көрсөткүчүнө айлангандай болду. Самаркандтык тургундардын бири май куюучу жайлардагы абалды мындайча сүрөттөйт.
Биз бир марта бензин алып, азыр жана кайтып келебиз. 5 километрге
жолу. Биз бир жолу бензин алып, азыр кайра келдик. Кезекте тургандар 5 чакырымга чейин жетет. Самарканда такыр эле бензин жок. Абалды карагыла. Мен азыр заправкага чейин видеого тартам. Өзүңөр көрөсүңөр. Калк бензинсиз азап чегип жатат. Жашоо ушундай. Бул жашоо эмеле, эптеп күн кечирмей болуп калды.
Проживаем дейди. Выживаем.
Бирок бул киши башкаларга караганда жолдо экен. Жумурат боюнча көптөгөн май куюучу жайларда бензин жок деген жазуулар илинип турат. Айрымдар майды жеке колдордон, көмүскө базардан алышат. Ал жактагы баа кардардын канчалык бензинге муктаждыгына жараша өзгөрө берет. Кокон шаарындагы айдоочулардын бири Азаттыктын өзбек редакциясына сүйлөп, 1 литр бензинди 8000 сумга же $3.60 алганын айтты. Салыштыруу үчүн Бишкекте маселен азыр бензиндин 1 литри 1 долларга да жетпейт. Өзбекстанда негизи күз айларындагы бензин тартыштыгы акыркы 3 жылдан бери кайталанып келатат. Эксперттер муну жалпы өлкөнүн энергосистемасындагы системалуу кризис менен түшүндүрүшөт. Ташкенттик саясий аналитик Сергей Ишков муну өлкөдө газ менен мунайдын талап кылынгандан аз өндүрүлүп атышы, ал жумуряттын экспорту менен өз калкынын муктаждыгын жаппай жаткандыгы менен түшүндүрдү.
Узбек нефтегаз постоянно снижает добычу газа.
Узбек нефтегаз улам эле газ жана мунай өндүрүүнүн көлөмүн кыскартып келатат. Бул жалпы эле Узбек нефтегаз компаниясы улуттуу реформага муктаж экенинин белгиси деп ойлойм.
Сам Узбек нефтегаз требует серьезной реформации.
Өзбекстанда газ менен мунайды өндүрүү кыскарганын аналитиктер Ташкенттин СССР маалында курулган заводдордун эскилиги жатып, технология жаңыртылбаганы менен байланыштырышат. British Petroleum ишканасынын быйылкы жыл боюнча глобалдык изилдөөсүнө караганда Өзбекстандын мунай өндүрүшү былтыр 12% кыскарган. Бул өлкөнүн ички керектөөсүн камсыз кылууга жетпейт. Мунайдын аз өндүрүлүшүнүн кесепети өзгөчө Фергана менен Бухарадагы аны кайра иштетүүчү заводдордун ишине тийип атат. Узгаз Ойл ишканасынын Азаттыктан Ысманат абоону өтүнгөн өкүлү жогорудагы 2 завод араң эле иштеп тургандыгын билдирди. Аларда Фергана мунай кайра иштетүүчү заводунун өкүлү бизге бензин такыр эле чыгарылбай атканын тастыктады. Эми кантип муктаждыкты жабыш керек деген суроодо эксперттер эки башка жолду айтышат. Өлкө коңшулаш мамлекеттерден сатып алышы керек же энергосекторунда мамлекеттик монополияны жоюп, аны жеке менчик колдорго өткөрүп бериши керек. Бирок бизге сүйлөгөн эксперттер азырынча өзбек өкмөтү бул эки жолду тең тандагысы жок дешет. Өзбекстандын бийлиги өтө кирешелүү бул тармакты жеке колго өткөрүү бере турсун, мамлекеттин менчигинде деле президент Ислам Каримовдун гана эң жакын тобунун таасирине чыгарууну каалабайт. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апт ичинде деп аталган аналитикалык берүүбүздү уктуңуздар. Аны бул ирет обого мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен курулган берүүбүздү обого Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Бишкектин Арча Бешик жаңгонушунун тургундары Исраил Назаров, Жамила Назарова жана Урматай Ахмедова атайын Азаттык радиосунун кеңсесине келип, Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү туура эмес тергегендиктен улам адилеттик издеп элүүнү берүүсүнө келишкенин айтып кайрылышты.
Мен Назарова Жамила Придиновна, Назаров Туратбек, Назаров Төлөттүн апасы оламын. Менин балдарым ушул Ош базарында тачка түртүп селекция айылынан участок алып иштеп жаткан жеринен селекция айылынын балдары 2012-жылы 27-июнда балдар келип сабап токмоктоп кетип анан балдар больницага жаткандан кийин кыздын жигитине тутуп алып барып больницаканага алып барып бергенден кийин ал баланын ата энеси эмне деткенин билбейм бир кызды таап келип эле ошол кызды Майрамгүлдү зордуктады деп 27-күнү сабап кетип 28-күнү эмне айла кылган жала жаап жалган сөздөр менен ушинтип балдарды тыгытышат милицияканага. Сокулук районунун милицияканасынан тергөөчү туура эмес кабыл алып балдарды 13 жыл, 10 жыл, 9 жыл деген эмени берди. Ал бергенден кийин Сокулук райондук соту областной сотуга берди. Ал областнойдун соттору карап көрүп, бул күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү толук эмес, бүт сөздөрү туура эмес чыгып атты. Анан экспертиза болсо, кыздын кийим кечелери таза, мазоктору да 1 грамм кандын составы жок, таза деген экспертизаны чыгарып беришти. Эми менин суранарым сотунун органдары биздин балдарга адилеттүүлүктү, актыкты, тактыкты жакшылап карап берсин деген эмени суранат элем.
Мен Назаров Исраил, 1980-жылы туулган. Сокулук районунун ички иштер мекемесинин бөлүмүндө биздин балдарды Назаров Туратбек, Назаров Дөөлөт, Эркебаев Дамир, Курмегүл Мусүйдү мыйзам чегинде караган жок алар. Мыйзам чегинде карабай, себеби экспертизалар таза чыккан ал жерде. Экспертизага көңүл бурбай башка болуп ушул мемлекетке бардык.
Ахмедова Урматай, Эркебаев Дамир нечеси болом? Биз ата энелер жалган жалайга кабылып 4 кырчын балдарыбыздын тагдырын акыйкатты, чындыкты издейбиз. Ошол үчүн кыргыз калкына, эли журтка кайрылабыз. Куру доомат аркылуу балдарыбыз ден соолугудан ажырап, СИЗОдо 1 жыл 5 айдан бери 17 айдын жүзү болду отурушат. Сокулук райондук соту балдарды күнөөлөп, эч кандай далили жок. Балдарга бир суроо бербестен Эркебаев Дамирди 13 жылга, Назаров Туратбекти 10 жылга, Назаров Төлөтбекти 10 жылга Курманбек улу Мисирди 9 жылга кесишти. Анан аргаз калбай биз Чүй облусуна даттануу арызын бердик. Ушул жерде биздин ак кагазга көңүл буруп, иликтөө иштерин туура жүргүзүп, акыйкатты, чындыкты изилдеп Исанов деген судья биздин балдарды эч кандай доосу жок экен, бул бир кыздын көрсөтмөсү боюнча биз камай албайбыз деп акта берди. Ушуга карабастан эми Верховный сотко Токобаев арызданды. Верховный сот бул сотту кайра Чүй областной сотуна кайтарды. Эмне дейбиз? Бул балдардын тагдырына ким жооп берет? Күнөөсүз балдардын укугун ким коргойт? Силерден суранарыбыз, балдарыбыз эркиндикке чыгып, элге кошулушун каалайбыз.
Ушул маселенин чоо жайын билүү максатында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Уран Боронбаев менен байланышканыбызда ал комментарий бере албастыгын, бул иш боюнча Чүй областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымат берерин айтты. Ал эми Чүй областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын кызматкери Айбек Арзыматов бул маселени иликтеп туруп дүйшөмбү күнү жооп берерин билдирди. Кадырлуу угармандар, заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналып өтүп жаткан Ысык Көл форуму тууралуу угарманыбыз төмөндөгүдөй сунушун билдирди.
Мен Исмаилова Ризван, филология илимдеринин кандидаты, доцент, Эркин Тоо гезитинин түштүк боюнча каарчысымын. Чындыгында Ысык Көл форумунун өткөрүлүп жатышы бул абдан актуалдуу деп айтса да болот да. Бирок биз ушундай нерселерге аябай көнүп алдык да. Кимдир бирөөлөрдүн өтө кадыр барыптуу, өтө атактуу кишилердин атына жамынып алып, анан мындай үстүртөн мамиле жасаганга көнүп калгандайбыз да. Мен муну эмнеден улам айтып атам да. Азыр биздин кыргыз адабиятынын акыбалы өтө оор. Адабиятты ойлогон киши жок. Жазуучуларды, калемкерлерди көтөрүп
ошол ордоонун чыгармаларын элге жарыялап, эмне үчүн ушул Айтматовдун Сүкүл форумунда ошондой калемкерлерди топтоп, алардын жүрөгүндө эмне жатат, алар эмне түшүнбөштөп жатат, алардын эмнеге аты чыкпай атат, эмне үчүн алар коомдук пикир кошо баришпай атат, биз эмнеге мындай тиги неменин сазынан чыга албай атабыз деп, ошол ал деген интеллигенттер да, ал деген акыл ойдун каймактары, ал кишилерде акча болбогону менен, материалдык байлык болбогону менен ал жерде акылдын кендин байлыгы бар да. Ошону биз эмне үчүн колдоно албай жатабыз? Ошон үчүн мен айтар элем, бул форум өзүнүн функциясында, өзүнүн алдына койгон маселесинде ушул маселени караш керек эле. Биздин улуттук адабиятыбыздын тагдырына байланышкан маселе болуш керек. Мен ушуну айтар элем.
Адвокат Икрамидин Айткуловдун сабалышына карата пикирин айткан укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров укук коргоо органдары кылмыштуулук менен күрөштү күчөтүүсү зарыл деп эсептейт.
Икрамидин Айткулов аттуу адвокаттын сабалышы боюнча айта турган пикирим мындай: бизде криминал дүйнөсү башкарып алды, же болбосо кылмышкерлер дүйнөсү бийликтин бири бутагына айланып калган го деген суроону туудурат да. Эгер ошол криминалдык суюрөнүн өкүлдөрү менен күрөшүүнүн бир өзгөчө бир башкача бир вариантын издеп баарат, эмне үчүн ошол менди деле адвокат кагерлер деле кылмышкерлер өмүрлөрүнө кол салып жайлап кетет? Бул жакшылык алып келбейт, муну токтотуунун жолдорун издеп табыш керек го. Өндүрүш Токтоносуров, Сокулук району.
Бишкек шаарынын айрым райондорунда электр кубатын өлчөй турган акылдуу эсептегичтер коюлгандан баштап эл арасында ар кандай пикир жаралууда.
Бишкектен Руслан Арчебешик жаңы конушу. Жаңы акылдуу счетчиктер боюнча менин оюм мындайча: бул негизинен жалпысынан счетчиктерди койгону туура эле, жоготууларды азайтат, ооручулукка жол берилбейт экен. Бирок норма кылып лимит кылган 5 киловатт деген аздык кылат экен. Анткени үйдөгү тиричилик, ал 21-кылымдагы техникалардын баарын кошуп иштеткенде аябай эле көп, 6-7 киловаттан ашып 8 киловатт болуп кетет экен. Андан тышкары мындай убактылуу колдонгондо приборлор бар, ошонун баары биригип 5 киловатт аябай аздык кылат экен да. Бир 10-12 киловатт кылып койсо туура болмок да. Жалпысынан туура эле болуп атат го, эми алдыга жылышыбыз керек да. Бул счетчиктин дагы бир эң жакшы жагы, ортомчулар жок болуп атпайбы? Жанагы биз түндүк электраны жаманатты кылган контролерлор ортодон барып колдон алып кетишет, показанияны башкача жазып кетишет, көрүнгөнү жазылып атат да, ошодон баягы киши колдуу болбой бул жерден отуруп алып өзүлөрү компьютерден көрүптүр эле счетко келип калганы аябай эң туура болуп атат да бунусучу. Анан түндүк электр адамдагы якобы Минэнерго требует этип атыптыр, положение бар, тетиги союздан бери жазылган положение, ар бир үйгө 3 киловатт эле положено деп. Бул мен айтат элем, министр энергетиканы Артыкбаевдин бул билбегендиги. Анткени союз убагында деген Бишкек ичинде новостройка деген жок эле да. Азыр мына 20 жылда 47 новостройка Бишкек шаарын курчап турат. Ошол Жолдош Артыкбаев жогорку кеңешке алып чыгып бир законду карап чыгарса болмок, башкача кылып.
Дагы бир угарманыбыз эл үнү берүүсү аркылуу коррупционерлерди жоюунун жолун укук коргоо органдарына уктуруп коюуну өтүндү.
Эл үнүнө коррупционерлерди жок кылуунун биригей жолу ошол кармап бергендерге 20% бериш керек. Берген акчасын ошондо эле коррупционерлер жок болот. Бирден бир жолу 20%ын берип койсо кандай эле, кошунасын да кармап берет, туугандарын да кармап берет, таныштарын да кармап берет, тез эле коррупционерлер жок болот.
Айрым угармандарыбыз эл үнү берүүсүн автожообуна жаздыруунун эрежесин билбегендиктен айткан сунуш пикирлери жазылбай калууда. Ал үчүн 31-61-65 сандагы телефонго чалганда:
Азаттык уналгысынын автожооп телефону. Пикириңизди эрдек бир жолку телефон сигналынан кийин кыска жана так айтып жаздырып коюңуздар. Рахмат
деген үн угулат. Андан кийин ушундай сигнал чыгат. Сиз кайра жооп күтпөстөн эле токтолбустун дароо аты жөнүңүздү айтып, ой пикириңизди толук билдирсеңиз, автожооп өзү жаздырып алат. Эгерде сиз алыс каймактардагы көйгөйлүү маселелерди же Азаттык радиосунда козголгон темаларга сунуш пикириңизди билдирем десеңиз, 31-61-65 сандагы автожоопко жана 31-61-63 сандагы операторго чалып, аты жөнүңүздөрдү толук айтып туруп жаздырып коюңуздар. Эскерте кетейин, кимде ким өзүн тааныштырбаса, анын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз парламентинде бир катар депутаттар журналисттерди эркиндикти, демократияны ээн баштык менен пайдаланып жатышат деп айыпташууда.
Ал тургай бийликтеги социал демократтар фракциясы атайлап жалган маалымат тараткан журналисттерге жазаны катаалдатуучу мыйзам долбоорун сунуштап, бирок кескин сындан кийин кайра аны чакыртып алды. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында журналисттерге жазаны катаалдатуу канчалык туура деген суроого жооп издедик. Кабарчыбыз Жанар Акаев түз ободо алып барган талкууга эркин депутат Өмүрбек Абдырахманов жана Арнамыз фракциясынын мүчөсү Турсунбай Бакир уулу катышкан. Азыр назарыңызда ыңгайсыз суроолордун радио версиясы.
Биз талкуубузду баштаардан мурда ушул бул мыйзам долбоору коомчулуктан байбале кызуу талкууда, азыр ушул тараптардын пикирин угалалы анан талкуубузду баштайбыз.
Наверное, ложная жоопкерчиликти алышсын деп атат. Жөндөн жөн эле жаза берген болбойт да, бир жерден уктум эле бирөө айтты эле деген болбойт. Чес журналист дегенди сезбей жатышпайбы ошол журналист? Ошолорго багытталган, алги акча үчүн кызыгып бирөөлөрдүн материалын опубликовать эткен бир журналисттер үчүн багытталган эме. Ал таза журналисттерге бул багытталган эмес.
Инициатива Галины Скрипкиной по внесению изменений и дополнений.
Албетте Галина Скрипкина сунуштаган жалган маалымат таратууга жоопкерчиликти күчөтүүнү караган кылмыш кодексине өзгөртүүлөр сөз эркиндигин олуттуу чектелишине жана журналисттерди өзүн өзү чектөөсүнө алып келет. Анан бийликчил социал демократтар фракциясы бул демилгени колдогону таң калтырат. Себеби бул партия негизги принциптеринин бири катары сөз эркиндигин коргоо жана өнүктүрүү деп айтып жүрүшкөн. Кечээки тарыхты карасак 2008-жылы ал кездеги де-факто гезитинин баш редактору Чолпон Орозобекова да ушул беренинин негизинде куугунтукка кабылып, чет өлкөгө качууга аргасыз болгон. Дал ошондой эле катаны учурдагы бийликтин партиясы да кайталап жатат.
Они хотят преследовать журналистов.
Мына ошентип бул мыйзам долбоору коомчулукта кызуу талкуу жаратты, өзгөчө медиа чөйрөдө бир топ нааразы пикирлерди жаратты. Журналисттерди камайт экен, катуу жазалайт экен деп жазышты. Анан бул мыйзам долбоорунун колдоочулардын бирисиз сиз. Эмне үчүн колдойсуз?
Мен биринчиден тактап кетейин, Өмүрбек коллегама эркин депутат дедиңиз. Мен да коалициянын көпчүлүгү түзүлгөндө биринчи күнү чыгып кеткем анан. Мен Арнамыздын мүчөсүмүн, бирок коалициянын көпчүлүгүнүн мүчөсү эмесмин. Ошондуктан Галина Скрипкина жазган мыйзам мен түз коргоону милдеттүү эмесмин, бирок пикирлеш катарында мен колдогом келет. Анткени азырда мына талкууну көргөндө бир коллегам жаңылышып кетти, бул журналисттерге тиешелүү бар деп туруп. Бул жерде беле журналисттер эмес. Мен ойлойм, бул жерде атайма элдин астына чыгып сүйлөгөндөргө да тиешелүү. Өзгөчө мына бүгүнкү күнү сөз эркиндиги деп баш алмандыкка айланып кеткен учурда. Экинчиден болсо мен ойлойм, жанагы медиа деп бир Бегай Мусенова деген чыкты го азыр, ал туура эмес айтып атат. Эми ушактар чектөөсө бул демократиянын чектөөсү эмес да. Ай бир журналист өзү журналист болуп атканда биринчиден диплом болуш керек, жогорку билим алдым деп туруп, экинчиден кесипкөйлүгү болуш керек. Үчүнчүдөн алардын да кесипкөй этикасы бар. Аны мен билем, көп жылдан бери баары аны кол коюп таанып жүрүшөт аны. Мындан тышкары ошол эле де-факто гезитти айтып көрсө бүгүн ал ушакчы эмеспи? Бул сабак болгон жок журналисттерге. Мен ойлоп атам, бул жерде кеп бийликте эмес, кеп журналисттин өзүн жазганына. Бүгүнкү күнү мен айтышым керек, билем Өмүрбек коллегам макул болбойбу, мурдагыдай кесипкөй жакшы журналисттер аз десем жаңылышпайм мен. Мына кече жакында Малайзиянын легендарлуу премьер министри былтыр Малайзиянын легендарлуу премьер министри Махатхир Мухаммад келип кеткенде, ал ушул жерде жолугуп бардыгы менен коомчулук менен да бийликтегилер менен да кетип атканда үч сын пикирин айтып кетти. Ушул үч сын пикиринин бири, силер дейт демократияны жана сөз эркиндигин чектешиңер керек дейт, өтө эле ашыкча болуп кетиптир дейт, бул мамлекеттин түзүлүшүнө жана бекемдигине каршы болуп.
Мырза, мен бүгүн эле ушул Скрипкина айым менен сүйлөштүм. Ал ушул аябай журналисттердин сыны көбөйгөнүн айтып, буга азыр эртерээк деп мыйзамды кайтарып алганын айтты. Анан кайтарып алганына кандай көз караштасыз? Балким тим эле коюш керек беле, парламенттен колдоо табат беле?
Колдоо табат эле, анткени көп депутаттар ачык айта албаса да ичинен ушул мыйзамды колдойбуз деп тургандар бар. Да, бул жерде көбүрөөк айтышым мүмкүн, билем азыр Өмүрбек коллегам азыр эркин депутатмын деп жүрөт. Азыр атамекендин лидери билебиз, ушул конституциянын авторунун бири, даже автор, негизги авторлордун бири. Ушул көп бүгүн депутаттардын арасында да көп пикир туулуп атат, эгерде конституцияны азыр каталар өтө эле көп анын ичинде. Ушуну жаңыдан жазылса, жана журналисттерди кылмыш жаза жоопкерлигинен бошотобуз деген беренени алып салыш керек деп туруп, анткени жоопкерчиликти сезиш керек журналисттер деп ушуну киргизебиз.
Өмүрбек мырза, мына өзүңүз эле коллегаңыз айтып атат, журналисттер таптакыр жоопкерчилик дегенди унутуп койду депчи. Чын эле азыр демократиянын мындай журналисттер өтө эле ээн баштык менен чегинен чыгып пайдаланып атышабы? Деги эле ушул мыйзам долбооруна эмне үчүн аябай каршы чыгып атасыз?
Мен андайды көргөн жокмун. Гезиттердин баарын окуйм. Ар кимиси өзүнүн пикирин жазат. Биз ошол журналисттердин жазганын анын пикири деп кабыл алышыбыз керек. Эч ким чындыктын ээси боло албайт. Даже сотторда чындык акыркы инстанцияда чындык деп айта албайт. Эми тагдырдын тамашасын караңыз, бийликке келгенде же болбосо бийликке келерде баардыгы сөз эркиндиги деп кыйкырып чыгышат. Мына азыркы отурган Атамбаев баш болуп ошол СДПКнын мүчөлөрү кыйкырып жүрүшкөн. Далай кыйкырышканбыз кошо. Андан кийин бийликке келгенде эле аларга жакпайт, анткени сын, көбүнчө сын менен айтышат, биздин депутаттарга сын айтышат, ошол жакпайт. Биз кайсынысы ушак, кайсынысы ушак эмес, анын соту ким?
Журналистиканын стандарттарында журналист өзүнүн пикирин таң албаш керек да, алар окуяны жазыш керек, анан болгону болгондой жазыш керек да. Мына мисалы мен азыр бир топ гезиттерди окудум, аттарын атабай эле коеюн. Бул жерде мынтип жазылып турат: ушул тапта тарифти жогорулатып бергиле деп антимонополиянын эшигин жыртып бир министр жазып атат. Баурбек Жээнбековдун байпагын жуугандан кайра тартпай турган кези, буларың элди ойлобойт туура деп жазып атат да мисалы.
Туура эле айтыптыр, эч жерде бир жерде ушак жок да. Анткени Баурбек Жээнбеков айтты, көтөрсө болбойт деди. А тигилер көтөрсө болот деп атат. Ошолунча кылдырып атат.
Байпагын жуганга чейин даяр болот
деп. Эми бул образды салыштыруу да, образды салыштыруу да. Байпагын ким жуусун? Образды журналисттер ошентип айтат, өзүнүн билимине, тигимсине жараша. Бул журналисттер асмандан түшүп алган жок да. Бул биздин коомдун мүчөлөрү. Биз кандай болсок, алар да ошондой. Мына биз деле Турсунбай экөөбүз көп талашабыз. Жанагы ислам боюнча, башка боюнча, көп аялалуу боюнча. Тиги боюнча эми ал бул кишинин пикири деп мен сыйлайм, экөөбүз сыйбыз. Ал эми ошол эле убакта биз негизги биздин жашообузга мына могул конституция негиз болуп берет. Кабыл алгандан кийин муну аткарыш керек. Эгер бизге жакпаса мунун ушундагы статьяларды алып таштайлы, андан кийин соттой берели. Мына мен дагы бир жолу окуп коеюн, ушул 33 статьясы 5 пункту. Эч ким адамдын ар намысын жана беделин жаманаттык кылган же кемсинткен маалыматтарды тараткандыгы үчүн кылмыштык жазага тартылышы мүмкүн эмес деп ап ачык жазылып турат. Ошону ушул башкаруу партиясында жүргөндөр окуган эмеспи? Эмне үчүн билбейт? Скрипкин өзү юрист болсо, ушул конституцияга ачыктан ачык каршы чыккан адамдарды өздөрүн соттош керек андай болсо.
Эми Скрипкин айтып атат бул жакта. Мен азыр Скрипкинанын дагы мыйзам долбоору менен жалган маалымат үчүн ушул жалпыга маалымдоо каражаттарынын жоопкерчилигин күчөтүш керек. Редакторлор маалыматты жарыялоонун алдында анын чын тогунан текшериш керек. Бул жерде өз ыктыярлык менен айтылган сөзгө куугунтуктоор жок дейт. Демократиянын эмес, азыр көп жалпыга маалымдоо каражаттары болуп жаткан ушул ахлакратиядан качыш керек дейт.
Мен айтпадымбы, бул ар кимдин өзүнүн чындыгы болот деп. Чындыгы болот деп. Мына биздин президентибиз деле жана кечээки кеңеште айтты. Коррупционерлер деди, кээ бир адамдар да айтып атат, тигин айтып атат, муну айтып атат. Биз аны акыркы чындыкты эсептебешибиз керек да. Ал кишинин пикири деп эсептеп ошол
анда эч мисалы саясатчыларды ушул эми орой айтканда төшөгүнө чейин киригишип жазып атса, абдан жамандап фактсыз жазып атса, сиз буга макулсуз.
Туура макулмун, ушундай болуш керек. Анткени саясатка келдиңби, сени эл ишенди, эл шайлады, сен ап ачык болушуң керек. Мына мен жашап келген
азыр коллегаңыз ачык эмес
мисалы. Коллегабыз мүмкүн мени критикалар Америка деп, америкалык деп. Ооба, бизде ошо бир Клинтон деген президент болгон. Ал киши жөн жүрбөй ошол бир жардамчысы менен ойноп койгон экен. Ошону көтөрүп чыгып, аверин кетиришип, гезитке чыгып, импичмент берип, аз жерден кетип калат иштеган. Мына ошондой коомдук коомдо ушу саясатка келген, бийликте турган адамдар бир кичке кылтың иш кылып койсо, ал жакта жумуштан кетет. А бизде болсо канчалык уят иш жасабасын, канчалык жаман иш жасабасын, тултуюп
кайрагы өзүн ортуктун күчү жок экенин көрсөтүп атпайбы анда?
Ооба, биздин коом ошо демократияга жете элекпиз.
Бул жакта үй бүлөлүк жашооңузга чейин айрым гезиттер жазган үчүн Балким сиздин жеке тарынычыңыз барбы гезиттерге, журналисттерге?
Оп жерде Өмүрбек коллегам туура айтып кетти. Эми Америкада жашап келген коллегам, Американын жол жобосун, турмуштун жол жобосун кабыл алган адам. Бирок мен айткым келет эле, Американын тарыхы болгону 300-400 жыл. Бизде болсо кыргыз эли жана башка чыгыш элдер 1000 жылдыктарды карыткан элдер. Ошондуктан Американын эрежелерине бизди үйрөтүү мүмкүн эмес. Өкүнүчтүү жана масс медиа деген бизде коомдук уюмда жана байкоочу кеңештер, Freedom House дегендер, анын көбүнчө журналисттер батыштын ыкмасын алып атат да, ал кыргыздын менталитетине таптакыр каршы. Даже мынал биз жана кыргыздардын макалына көңүл бурсак, баш кесмей бар тил кесмек жок дегендерге айтсаң болот, бирок мондай ушактарды эмес да, чындыкты айтсаң.
Сизди жазып аткан гезиттер эми батыштык эмес, бул кыргыздын эле гезиттери да.
Ошол башчы нерсени алып кетип атпайбы? Мына мисалы мен кече өзүм жеңем менен сүйлөштүм, Асман гезитинин кожоюну Лариса Асанбекова менен. Айттым, кичине гезитти өзүңүз текшересизби, сиздин атыңыз менен чыгып атат десем, кечирип кой, мен Керим Айдаровго айтып атам, бирок каалаганча чыгарып атат дейт. Анда фамилияңызды алып салбайсызбы? Кожоюн болуп турбайсызбы деп туруп. Керим Айдаров калпычы, ушакчы, а сиз болсо аны кожоюнусуз. Текшербейсиз десем, ага вактым жок, мен духовный адаммын дейт. А духовный адам биринчи өзү эмнени чыгарып аткан продукциясын караш керек да. Ал жерде каякта бир индиялык байыркыл көз караштар нерселерди басат. Эми мейли аны өзүнүн ыктыяры Лариса Асанбекова. Но колунда кечип атан гезитти көзөмөлдөш керек да. Сиз айткандай ошол үй бүлөгө киришип кеткен. Эми
сиздиге ушундай болду үй бүлөңүзгө кириш?
Көп киришип атпайбы ага. Мен айтып атам, эми эркек киши болсо айтып атам, уялбайсыңбы? Сен эркек киши болуп башка эркектин жеке жашоосуна кызыгасыңбы деп туруп. Мисалы мен эркек кишимин, башка эркек кишинин жашоосуна кызыкпайм. Анткени мен традициялык ориентацияда эркек.
Жашоосу ачык болуш керек деп атпайбы бирок коллегаңыз?
Жок, мен ойлойм.
Жашоосу ачык болуш керек деп.
Жок, болуш керек. Эми бул батыштагы Өмүрбек досум өзү айтып кетпедиби, мени сындайт деп туруп. Америкада эми туура ал жакта эптеп ушу күрөштүрүп өзүнүн оппонентин түшүрүш керек, жок кылыш керек. Бул Кыргызстанда андай эмес да. Бизде эскиден бар да, могул табу деген нерсе бар да, бул жакка мурдуңду тыкпа деген сөз бар да. Но мына мисал, бир мисал келтирейин. 95 жылы Асаба гезити таза ушул төшөгү жаныткан деген саясатчылар деп Чыңгыз Айтматов баш болуп бир 20-30 кишини анын ичинде менде бар, баарыбыз жазып салыптыр. Анан мен ушу эсимде бар, анда эки палата бир иштеп туруп, анан тепкичтен чыгып кетип атсак биринчи этаждан үчүнчү этажга, Чыңгыз агабыз раматылык алдына кетип атыптыр. Анан айттым, Чыңгыз аба десем, а түке деп кайрылып калды. Асабаны окудуңузбу дедим. Эмне деп жазыптыр дейт. Сизди баш кылып төшөктү жаныткан деп жазыптыр Чыңгыз аба десем, дейт, бир 5 секунд ойлонду да, ойлонуп келип туруп, ошондой жазыптырбы дейт. Ошондой жазыптыр десем, жазсам да эмне кылабыз деп туруп кайра чыгып кетти. Ошондон кийин мен да соттошпой калдым гезиттер менен. Бирок баары тартип керек, этика керек экен да бул жерде. Анткени ошол эле адамдын үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, эмне болбойт анын эсинде.
Ошол ажырашкандан уялбайт, аны жазып койгондон уялат экен да. Бул кандай? Чыңгыз Айтматов туура айткан. Абдан. Анан кийин могул жерде мен бир гезиттен бир кишинин айтканын окудум. Орозбек Молдалиев дейт. Бул президенттин жогорку кеңештеги өкүлү, билесиңер. Ага суроо берип атат, арендная кейжи деген сөз, ушул ушак жөнүндө. Ал айтып атат, ушактын артында да информация болот дейт. Мынакей мен көчүрүп алып айтып атам. Ушак экен десең түпкүлүгү кээде чын болуп калат дейт. Андан кийин айтып атат, анда эмне президент кыргыз журналисттери ушактан өйдө болбой калды деп доомат койду деп суроо атат. Ал киши жооп берип атат, күйгөнүнөн айтып жиберсе керек, чынында журналисттерди күнөөлөгөн болбойт дейт. Журналисттер коомго жараша болот дейт. Журналисттерге колдоо көрсөтүшүбүз керек дейт. Мына туура айтсаңыз,
журналисттерде жоопкерчилик болушу керектигин дагы сезип атасызбы? Мисалы мамлекетти бөлүндүрүп улутаралык жаңдаларга чейин, мисалы Баланча деген сөрөй, Баланча деген эр уул, улуту болсо ушул дунган, ушул кыргызга жакшылык кылабы эле деген сыяктуу макалалар.
Албетте, мына коом кандай болсо журнал да ошондой болот да. Коом өзүбүз ошондойбуз. Мына биз депутаттар жогорку кеңешке барып мушташып атабыз, эмне деген сөздөргө кабылып атабыз. Кээ бирибиз мас болуп келип видеодо жүрөбүз, кээ бирибиз порно фильмге да чыгып атабыз. Ошон үчүн биз кандай болсок журналисттер да ошондой да. Бирок албетте, сиз туура айтасыңыз, журналисттер дагы коом менен кошо, биз менен кошо өйдө көтөрүлүш керек, чындыкты жазганга аракет кылыш керек, и бир мындай билимин көтөрүп жакшы жазыш керек. Анда талаш жок. Азыр кеп эмне жөнүндө болуп атат? Кеп аларды түрмөгө камаш керекпи сөз үчүн, же камабаш керекпи деген сөз болуп атат. Биз айтып атабыз, камабаш керек, эч качан камаган болбойт. Бул эл аралык кыргыздын салтына да туура келбейт. Мына кыргызда сөз бар, Турсунбай көп айтат ошондой, Тил кесмек жок, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Ошон үчүн биз тил үчүн биз күнөлөп түрмөгө тыкпашыбыз керек. Бир асмандагы космос жөнүндө жазган жок журналисттер. Журналисттер ошолорду жазып атат. Албетте бирөөнө тузу көбүрөөк, бирөөнө азыраак кылып жазып атышат.
Айтасыз, ошого жазат деп атпайбы?
Эми ыплас ар кимге ыплас болуп сезилет да. Эгер бийликте турган адамды сындап койсоң эле сен ыплассын. Мына мени так ушундай кылып туруп тилим үчүн бакиев камаганда 20 жыл берем деп мен же бир тентекти кылсам экен, же бир митинг уюштурсам экен ушу тил үчүн.
Мен азыр дагы атын атабай эле коем, бирок бир кыргыз гезити президенттин аппарат башчысы Данияр Нарынбаев менен болгон интервьюну жазыптыр бул жерде. Интервью турат, телефондон тескемей дейт. Интервью, кадимкидей эле интервью кеткен. Бирок мына Данияр Нарынбаевдин жоопторду жазып турат. Мына дейт. Криминалды да Кыргызстандан кууп чыктык. Жолдон качып кетпесин деп аэропортко алып барып самолетко салбай айдап ийдик дейт. Анан болсо кечиргиле, коррупция деген неме баарыбызды каптап кетип бюджетке акча калбай калыптыр дейт. Ушундай сөздөрдү президенттин аппарат башчысы айткан турбайбы деп мен аябай таң калып, анан ушул редакцияга чалсам, бул интервью болбоптур. Анан бул жөн эле тамаша болчу деп айтты да. Анан тамаша деп жазып койсоңор десем ай унутуп калыппыз депчи. Эми окуган адамдар болсо башка гезиттер жазыптыр. Данияр Нарынбаев ушундай интервью берипти деп.
Мен бул жерде мына Өмүрбек коллега менен кичине азыр мага сөздү оңдоп кетейин. Өмүрбек коллегам, сиз айтканыңыз туура. Эгерде ошол саясатчы болобу, жетекчи болобу, кыска айтканда ушул атка минер бир кылмыш жасаса, аны ушу туздап калемпирлеп салса да мейли, ага чыдаш керек, туура деп эсептейбиз. Бирок ушакты кошуп бергени, анан кийин бул жерде жакшы жанар иним айтып кетти, ыплас нерселерди кошуп бергени болбойт да. Бул адамдын кичине абийири бар да бул жакта. Алла таала баарыбыз окшош жараткан биякта. Бирок мындай болбогон нерсени ушак катарында кое берип салып, анан жазып салганы бул ойлобойт да. Бул бир эле адамдын өзүнө тийбейт экен. Үй бүлөсү бар, бала бакырасы бар, чоңоюп калган улдары, чоңоюп калган кыздары бар. Кандай тиет деп, алар эртең мектепке бара албай калат, көчөдө баса албай калат экен. Бирок мына жанар иним азыр айткандай, жазып коюшат, жоопкерчилиги жок. Кеп ушундай болуп атат азыр.
Коомдук саясатчыларды тазалайбыз деп атпайбы Өмүрбек мырза? Ушундай жол аркылуу саясатчыларды
тазалап, жалгандан жазып салса жооп бериш керек да ал.
Азыркы мыйзамдар боюнча деле сотко берсе болот. Мына мени дагы Текебаев канча жолу сотко берди, мени туура эмес сындап атасың деп. Соттор болсо эми ал киши бийликти экен, ошолорду угат экен, экинчи сындабай жүр деп чечим чыгарды. Анан мени 500 сом төлөп кой деп, ошонун немеси болсо керек, 500 сом төлөп деп кагазы келди мага, төлөп койду. Ошон үчүн адамдын критикасы үчүн соттой баштасак, анда критикадан токтолот. Бардыгы ошол бийликтин жанагы, мына биздин президентибиз ушундай адамдарды эмне деп айткан билесиңерби? Ак шакалдар деп катуу айткан.
Макул.
Ак шакалдар калып калса эмне кылабыз анда?
Эгерде мына азыр сөз эркиндигине бир аз унутуп койду азыркы бийликти, атпайбызбы өздөрүнүн берген убадасын? Бирок могул гезитте президенттин аппарат башчысы азыр сотко берсе сөзү жок да.
Эми сиз айтыңыз, эмнеси калып ушул жерден? Эмне? Биз жогорку кеңештен карап чыктык Батукаев менен. Кыргыз элинин баары түшүндү. Эмгиче эмне үчүн бир чиновник жооп бербейт?
Аэропортко салып ийдик деп айтпайт да мисалы.
Ким салып ийди? Сапарларда айтат, бийлик барбадыбы? Бийлик барды да аны.
Бирок
алып барганы калыппы? Самолетти алып келгени калыппы? Соттун чечкени калыппы? Медиктер жазып бергени калыппы оору деп?
Демек ал мен ушундай ойлойм, ушундай болушу мүмкүн деп эле жазып, бул тараптан мисалы пикир, мисалы журналистик эреженин элементардуу бир стандарттары бар. Бул эки тараптан тең пикир алыш керек. Эгерде сен муну жамандасаң, анда өзүнөн дагы пикир алышың керек. Бирок ушул элементардуу
жөнөкөй шарт экен, бул гезит берет болуш керек. Президенттин аппаратташы
жоошоп кетти. Мен таң калдым, бир интернетте окуп калдым. Майдан кейжи өлө менен түбөлүк оппоненти Турсунбайкын аркылуу мени жамандатып, мени сурап атыптыр пикиримди. Акыры жазып коюптур: эгерде Турсунбай Байкерұлы сиздин пикириңиз бар болсо, келиңиз пикириңизди бастырабыз дейт. Ушунча ыпласты мага мен жөнүндө айткандан кийин мен барып актанам беми? Мен ал майдан кейжиге барбай койдум. Просто мен ушул азыр учурда пайдаланып айткым келет. Чындап эле туура. Эгерде бирөөн пикирин алам десең, экинчи адам чыгып анда пикирин угуп кой биякта. Анан шыбатып алып туруп, сен да кел өзүң актып ал деген болбойт.
Эми мырза, дагы бир маселе, бул Кыргызстан азыр бүт дүйнөгө эми биз демократиялык өлкөбүз, бизде сөз эркиндиги, адам укугун сактайбыз деп ушундай бир жылыштарыбыз бар деп ошол менен мактанып, ошол менен беделибиз кошуна өлкөлөргө караганда айрым өлкөлөрдө мындай салыштырмалуу жогору да. Анан мисалы чекарасыз кабарчылар уюмунун быйылкы баяндамасында дүйнөдөгү 179 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 106 орунду ээлептир. Башка жылдарга салыштырганда бир топ мындай өсүш бар экен да. Анан бул мыйзамды кабыл алып койсоңор силер, биздин мындай беделибиздин дагы түшүрүшүнө бир мындай себеп болуп калбайбы? Кыргызстанда сөз эркиндиги чектөө болуп атат депчи.
Эң кызыгы бул жерде жана арине. Азыр интервью мына алып атасыңар, башка адамдар пикирин билдирип атасыңар, алар же бийликтин өкүлдөрү, же журналисттер өзү түзгөн коомдук уюмдар. Элдин өзүнөн сурасаңар, элди өзү макул дейт буга. Элдин өзү да чарчады. Бүгүнкү гезити окуганда саны азайды. Азыр бүгүнкү гезитте эмне аркылуу чыгып атат алдына? Кроссворд, чайнворд дегенде чыгып атат. А так любой адамды сурасаң, калп жалган ушакчы гезити дейт.
Саясатчы досторуңуздан көппү өзү эле гезити ачып алган мисалы?
Мен саясатта досторум жок, саясатта достор болбойт. Саясат дос болсо чыныгыма балалык кезиңде кийинки мезгилде достор болот да мындай амалын карап же саясатта достор.
Мисалы Өмүрбек мырза, саясатта депутаттар эле көпчүлүгү мисалы 1000 тираж, 2000 тираж менен деле гезит ачып журналисттерди жалдап анан кайра өздөрү эле ушуга шыкакчы болуп атпайбы? Мисалы журналисттерди пайдаланып акча төлөп берип.
Мына Турсунбай туура айтып атат, эгер журналисттер калпты ушакты жаза берсе аны адамдар окубай коет, бир окуйт, эки окуйт, үчүнчү жолу окубай коет. Ошон үчүн алар банкрот болуш керек, адамдар окубай калыш керек. Ошондон кийин журналисттер өзү да ойлоно баштайт, окуй, мен билимимди көтөрөйүн, чындыкты жазайын, бир жакшы нерселерди жазайын, бир курчу нерселерди жазайын деп ошондо анын гезитин эле окуй баштайт. Булардын соту журналисттердин, только окуучулар, башка сот жок.
Жок, буякта башка сот бар, айтып коеюн. Ушакчыларды акырет күнү өтө эле оор жазалоо күтөт.
Бул мыйзам сиздин оюңузча?
Эми сиз жөнүндө гезиттин баары жазып чыкты, 18 жаштагы кызга үйлөнүп алды деп. Бул ушакпы же чынбы? Айтып бериңизчи.
Эми мен дагы бир жолу айтайын, Өмүрбек коллегам, бул үй бүлөлүк маселеге чейин кириш керек эмес. Мисалы сиздин үй бүлөңүз жөнүндө мен кызыкпайм, анткени мен эркекмисиз, эркексиз. А башка бирөө кириккенде бул үй бүлөм менин коргонум да. Эмне үчүн башка бирөөнү киришим керек? Ыйык нерсе болуш керек адамда.
Биз
бул Америка эмес, Кыргызстан бул.
Биз элден жөнөкөй, элден айырмаланып саясатка келдик.
Эми жөнөкөй эл кызыгып атабы?
Кыргызстанда оңдойбуз.
Турсунбай Бакиров кимнен жатат? Кайсы кимне түнүп алып атат, кызыгабы?
Кызыгат, аябай кызыгат.
Кызыкса да
аларга биз өрнөк болушубуз керек жана уулугубузду кылбашыбыз керек. Жүргөн жерде түз жүрүшүбүз керек. Мас болуп алып көрүнгөндү сүйлөбөшүбүз керек.
Алмага тиешеси жок.
Көчөлөргө барып бир иштерди кылбашыбыз керек.
Эми саясатчыларын
биз өзүбүз повод бербешибиз керек
да. Өзбек коллегам, мына сиз айтып атасыз азыр ушундай журналисттердин сөздөрүнө. Өзүңүз жөнүндө жазылган сөздөрдү өзүңүз качуландыңыз. Мен Манасты бандит деген жокмун деп чыктыңыз акыры. Көрдүңүз ушакты эмне алып келет? Айткан жокмун десеңиз айтты деп атпайбы? Канча эл акуйдун жанына келип митинг кылып атты, Өмүрбек чыксын бизге деп туруп жазасыз.
Тарынган жокмун журналистке, жана сиз айткан журналист жазган, жана сиз айттыңыз го.
Эми кечирип коюңуздар, Өмүрбек мырза.
Керим Айдаров деген. Мен тарынган жокмун, ал өзүнүн ою. Бирок эл түшүндү да акырында.
Бул мыйзам, Өмүрбек мырза, бул мыйзам сиздин оюңузча мыйзам долбоору дагы көтөрүлөбү? Азыр эми артка кайтарып алды, бирок убактылуу да бул. Азырынча артка кайтарылды деп атпайбы? Сиздин оюңузда дагы көтөрүлүшү мүмкүнбү?
Көтөрүлүшү мүмкүн. Анткени азыркы бийликтер, бийликте турган жана партия бизде бул СДПК жөн партия эмес, бул башкаруучу партия.
Анткени
президент ошол партиядан, премьер министр ошол партиядан и парламенттен спикер ошол партиядан.
Сиздин оюңузда, Турсунбай мырза,
демек аны көтөрүшү
керек. Бул көтөрүп чыгыш керекпи? Бул мыйзам кабыл алыш керекпи? Эгерде мисалы Скрипкина артка кайтарса, балким сиз муну кайрадан көтөрүп чыгасызбы?
Муну көтөрүп чыгам мен, эгер Скрипкини көтөрбөсө башка депутаттар да көтөрүп чыгат муну. Бирок бул эмне чектелбей, мен айтып турам, эгер конституцияны азыр өзгөртсөк, кудай буюрса өзгөртөбүз, анткени мындай каталар менен жашаш мүмкүн эмес. Негизги мыйзамды мынча ката болуш керек эмес.
Өмүрбек мырза, өкөңөргө айтыңыз да, мисалы парламентте азыр депутаттар ушакты өздөрү чыгарат дейт, аны болгону журналисттер жазып коет да, парламентте мишмиштер могу жакта моундай болуп атыптыр деп такталбаган фактыларды өздөрү айтышат көбүнчө.
Жок, конкрет ушу саясатчылар аттарын келтирбейби, ушул депутаттын уктум деп мурда ушундай жазчу эле. Азыр болсо журналист өзүнүн атын уруп атпайбы азыр? Эгерде сотко барса, сотто аныкталып чыгат ким айтканы. Но мисалы мен уже соттошкум келбейт, анткени кайра эле бир галвага башың тыгып аласың. Мен ушул Өмүрбек айткандай Текебаевдин оба зерикпейт, соттоше берет. Бирок мен андай убактым жок.
Бизде бир мүнөт убактыбыз калды. Өмүрбек мырза,
СДПКнын депутаты Ыргал Кыдыралиев ошентип айтты, биз депутаттар өзүбүз, министрлер өзүбүз ошондой сөздөрдү чыгарабыз деди.
Могу жакта моундай болуп
атпайбы?
Моундай болуп атыптыр.
Каршы болду. Мына ошол депутатты мен колдойм.
Биз эми ошондой жакынкы жылдары жоопкерчиликтүү бир коом кура алабызбы ушинтип отурсак?
Же жоопкерчиликтүү коом
алга кете турган
журналисттердин колунда эмес, бул бийликтин колунда. бийлик эгер реформалар жасап бир оңдоп демократия кыла турган болсо биздин жашообуз болот. Ал эми өзү эчтеке кыла албай анан журналисттерден көргөн.
Макул, рахмат сизге, чоң рахмат. Биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн конокто Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу болду жана ошондой эле парламенттеги эркин депутат Өмүрбек Абдрахманов болду.
Сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну Жанар Акаев алып барган. Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.